ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យសំបូរមន្ណារាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបង
ខ្ញុំសូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យដែលចំណាយពេលវេលាផ្ដល់សម្ភាសន៍មកឲ្យវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៅថ្ងៃនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យនៅថ្ងៃនេះដោយសារកម្ពុជាប្រារព្ធព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកខ្ញុំសូមឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យបញ្ជាក់ពីមូលហេតុថាហេតុអ្វីបានជាខ្មែរនាសម័យមុនឲ្យតម្លៃលើព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកដែលតំណាងឲ្យការធ្វើសឹកសង្គ្រាមលើផ្ទៃទឹកខ្លាំងដូចនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យបាទ
ពិធីបុណ្យអុំទូកជាពិធីបុណ្យជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរតាំងពីសម័យមុនអង្គរនិងអង្គរបាលេសសូមជ្រាបជាប្រវត្តិសាស្ត្រថានៅសម័យអង្គរពិធីបុណ្យអុំទូកនេះគេធ្វើនៅក្នុងរដូវចូលឆ្នាំមានន័យថានៅក្នុងសម័យអង្គរគេធ្វើបុណ្យចូលឆ្នាំនៅខែកដិកប៉ុន្តែនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនៅខែកដិកនោះព្រះរាជានិងអស់មន្ត្រីព្រមទាំងប្រជាជនទាំងអស់បានមូលគ្នាទៅជុំវិញព្រះរាជវាំងពីពុកព្រះរាជវាំងដើម្បីជួបពិធីអុំទូកផងដែរអញ្ចឹងអុំទូកគឺជាផ្នែកមួយនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំតែប្រព្រឹត្តនៅខែកដិកនៅសម័យអង្គរបន្ទាប់ពីការធ្វើពិធីបុណ្យអុំទូកនោះបានត្រូវបន្តរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងខែកដិកដដែលប៉ុន្តែពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំបានប្ដូរពីខែកដិកមកធ្វើនៅខែចែកនេះហើយគឺជាការបង្ហាញថាអំពីការផ្ដាច់គ្នារវាងពិធីបុណ្យអុំទូកនិងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនិងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំដាច់ដោយឡែកពីព្រោះខែចែកមិនមានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើពិធីបុណ្យនោះដែរចំណុចនេះសូមមេត្តាយល់កន្លែងនេះគឺជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរសុថាតើពិធីបុណ្យអុំទូកឬពិធីបុណ្យអុំទូកដែលយើងបានលើកឡើងហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់និងមានប្រវត្តិកម្រិតណាស់ដែលត្រូវឲ្យយើងចងចាំនិងនាំយើងធ្វើបន្តថ្ងៃនេះចំណុចសំខាន់គឺដូចបងបានលើកឡើងអំពីមិញគឺដើម្បីប្រកាសរោគពលកងទ័ពជើងទឹករំលឹកដល់ជាងជ័យជំនះរបស់ប្របាទជ័យបរមាណទី7ឬក៏ព្រះរាជាអង្គមុនៗដែលមានកងទ័ពជើងទឹកដ៏ក្លាហាននៅក្នុងសម័យអង្គរមួយឆ្នាំម្ដងគឺជារោគអ្នកខ្លាំងដើម្បីជាកងទ័ពរបស់ជាតិហើយទង្វើបែបនេះបានបង្កើតឲ្យទៅជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងហើយយើងតែងតែប្រារព្ធពិធីនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ1432ប្រទេសយើងក៏បានជួបនឹងវិបត្តិខ្លះនៅក្នុងសម័យអង្គរហើយក៏បដូររាជធានីមកតាំងនៅចក្រភពបដាក់ស័ក្តិចុងក្រោយនៃព្រះនាមព្រះពុញ្ញាព្រះអង្គបានបង្កើតរាជធានីភ្នំពេញដូច្នេះហើយបានជារាជធានីភ្នំពេញឬចក្រភពនោះបានក្លាយជាទីតាំងដែលពិតប្រាកដគង់នៅពីទីបុណ្យអុំទូកត្រូវបន្តជាប្រពៃណីទៀតពេលចូលឆ្នាំគឺគេធ្វើនៅខែចែកតែពេលពិធីបុណ្យអុំទូកគេធ្វើនៅខែកដិកអញ្ចឹងហើយបានជានៅចក្រភពបុយយើងធ្វើពិធីបុណ្យអុំទូកដល់ដែរដែលមានប្រជាលោកចូលរួមជាអធិបតីរបស់ខ្ទង់ពូនិងប្រជានរាជប្រជាជនទាំងអស់បានចូលរួមអបអរសាទរអញ្ចឹងបានជាធ្វើនៅចក្រភពនេះអញ្ចឹងសារៈសំខាន់នៃការធ្វើពិធីបុណ្យអុំទូកនៅដល់ដែរគឺការបង្កើតឲ្យមានការជ្រើសរើសប្រណាំងទូកដើម្បីរកកម្លាំងតបក្នុងសកម្មភាពបង្កើតនៅកងទ័ពជាទឹកដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ខ្មែរជាប្រពៃណីនៃកងទ័ពរបស់ជាតិសម័យគូនោះឯងចំណុចទាំងអស់នេះគឺបង្ហាញប្រាប់អំពីទស្សនៈប្រវត្តិសាស្ត្រលើការប្រឹងប្រែងរកកម្លាំងដើម្បីការពារជាតិប៉ុន្តែជំជឿឱកាសនេះជូនទៅបងប្អូនអ្នកស្ដាប់និងបងប្អូនបានជាថាវាជាទស្សនៈប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍គឺត្រង់ថាការធ្វើពិធីបុណ្យអុំទូកតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងទស្សនៈប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនោះគឺការទទួលពរជាតិទឹកដែលយើងបានទទួលមកពីភ្នំគូលែនសូមជឿថានៅលើភ្នំគូលែនមានសិវលឹងនិងត្រូនីដែលពរិជាជ័យបរមន្ទី2លោកបានបង្កើតឡើងដើម្បីទទួលនៅអតិពលតាមលទ្ធិទីករីនិយមនៃព្រាហ្មណ៍សាសនាអញ្ចឹងទឹកដែលបានបង្ហូរលើព្រះសិវលឹងនិងហូរតាមត្រូនីនោះបានឆ្លៃទៅជាទឹកអមរិតទឹកពិសិដ្ឋសម្រាប់ប្រោះព្រំពរជ័យសម្រាប់ពរិជាឆ្លៃទៅជាស្ដេចអតិទេពព្រះរាជាបានប្រឹងប្រែងយកគំនិតនេះដើម្បីបង្កើតសិកលឹងនិងត្រូនីរាប់ពាន់ទៅតាមពោះស្ទឹងនៃភ្នំគូលែនទឹកតែហូរមិនដាច់ពីប្រាំងទៅដសានេះបានហូរបន្តមកបញ្ជូនភ្នំគូលែនបង្កើតបានជាទឹកប្រោះព្រំសម្រាប់ប្រជាជនរបស់លោកអ្នកទាំងឡាយណាដែលបានងូតទឹកគូលែនគឺបានអ្នកថាបានទទួលពោជ័យប្រោះព្រំដូចតែព្រះរាជាលោកធ្លាប់មានដែរហើយទឹកនេះបានហូរមកដល់ស្ទឹងសៀមរាបហូរទៅដល់បឹងទន្លេសាបហើយបានផ្ទុកនៅបឹងទន្លេសាបនេះអរិយាពី5ទៅ6ខែសិនពីព្រោះខែវស្សាទឹកទន្លេមេគង្គឬក៏ទឹកទន្លេសាបបានហូរចូលទៅក្នុងបឹងទន្លេសាបមិនអាចហូរពីបឹងទន្លេសាបបានវិញទេអញ្ចឹងទឹកតែហូរពីលើកំពូលភ្នំគូលែន ឆ្លងកាត់តាមស្ទឹងសៀមរាបហើយបានប្រស្ទប់នៅក្នុងបឹងទន្លេសាបប្រោះព្រំបណ្ដាខេត្ត5គឺខេត្តសៀមរាបខេត្តបាត់ដំបងខេត្តកំពង់ធំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលយើងបានដឹងដូច្នេះហើយបានជាទឹកទាំងអស់នោះបានផ្ដល់ឲ្យពោធិ៍ជ័យសម្រាប់ប្រជាជននៅបណ្ដាខេត្តទាំង5ទទួលបានពោធិ៍ជ័យសម្រាប់ការបង្កប់កាត់ផលរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់រហូតដល់យើងនិយាយថាខេត្តជុំវិញបឹងទន្លេសាបគឺជាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរជាទាំងមូលនោះគឺជាគំនិតដែលខ្ញុំបានជួនដល់ថាឲ្យសារទឹកប្រសិទ្ធិពីភ្នំគូលែនបានអស់ឲ្យមានការរីកចម្រើនសម្រាប់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅក្នុងខេត្តកដឹកគឺខេត្ត11នេះពេលនោះទឹកទន្លេសាបបានហូរនាំទឹកនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបមកកាន់ចតុមុខគប់ជួនរាជានោះបានបដូរទីតាំងមកដល់ចតុមុខនោះអីបានជាជាធ្វើពិធីបុណ្យអុំទូកដដែលក្នុងការទទួលពរជ័យពីទឹកដែលមានពីភ្នំគូលែន16ខែនៅឯបឹងទន្លេសាបហើយលើកនាំចូលមកដល់ចតុមុខសូមជម្រាបថាជាធ្វើបុណ្យអុំទូកទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺជាការធ្វើបុណ្យដើម្បីរំលឹកតបទឹកប្រសិទ្ធីពីលីភ្នំគូលែននិងទទួលទឹកអបអរសាទរប្រសិទ្ធីពីភ្នំគូលែនមួយឆ្នាំម្ដងដើម្បីវិជាតារិកប្រជាជនបានទទួលពរជ័យដូចដែលព្រះមហាក្សត្របញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះរាជាទទួលទឹកអំរិតពរជ័យលោកមិនប្រកគិតតែខ្លួនឯងដើម្បីពរជ័យដើម្បីជាស្ដេចអតិទីទេលោកគិតថាទឹកអំរិតទឹកពរជ័យក៏ត្រូវតែប្រជាជនរបស់លោកទូទាំងប្រទេសទទួលបានដែរនេះជាចំណុចមួយដែលអ្នកដឹកនាំលោកមានទស្សនៈវិជ្ជាធម៌ដើម្បីប្រជាជនលោកសូមជម្រាបថាពិធីបុណ្យអុំទូកមិនមែនធ្វើតែត្រឹមតែចាក់ទមុខទេតែយើងធ្វើនៅឯទន្លេបាសាក់ទៀតគឺទន្លេទឹកខាងក្រោមខ្មែរនិងមាត់ពីមនៃមាត់សមុទ្រឯណោះដែលជាអតីតកនិទឹកដីរបស់ខ្មែរឬក៏ដែលមានខ្មែរជាងរស់នៅយ៉ាងច្រើនក៏កតទៅទីនោះក៏ទទួលពរជ័យដែលហូរចេញពីចាក់ទមុខតាមទន្លេបាសាក់និងបានទៅដល់កន្លែងដែលត្រូវធ្វើពិធីបុណ្យអុំទូកទៅទីនោះគឺជាករណីនៃការទទួលទឹកពរជ័យដូចនេះនេះជាទស្សនៈដែលខ្ញុំសូមជូនក្នុងលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងអតីតនៃយើងធ្វើពិធីបុណ្យអុំទូកនេះគឺជាអតីតនៃទទួលពរជ័យអតីតនៃបង្កើតនៃការសាមគ្គីភាពរបស់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមយើងអតីតនៃនេះបង្ហាញពីទស្សនៈទស្សពតិរិទ្ធិធម៌របស់ប្រជាអតីតនៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការពង្រឹងស្មារតីរួបរមរវាងសកលនិងស្នាក់លើហើយសូមជាបច្ច័យសម្បុកគឺទន្លេបួនមុខនេះឯងប្រជាជនគ្រប់ទិសទីនាំគ្នាមកជួបជុំជាមួយព្រះមហាក្សត្រនៃចតុមុខព្រោះយើងមានទន្លេ4អញ្ចឹងទីតាទីតាក៏មកទទួលពរជ័យដូចគ្នានេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំសូមជូនដើម្បីឲ្យជួយកាយជួយជាមួយទំនាក់ទំនងប្រវត្តិសាស្ត្រចំពោះការពិចារណាបាទ
បាទលោកសាស្ត្រាចារ្យពាក់ព័ន្ធនឹងឥទ្ធិពលរបស់កងទ័ពជើងទឹកខ្មែរនេះដែរនៅសម័យអង្គរដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជើងឃើញថាពេលនោះកងទ័ពជើងទឹកយើងគឺមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងដែលកាលនោះគឺបានវាយកំទេចតបចាមបានមកឈ្លានពានទឹកដីត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យរៀបរាប់ពីឥទ្ធិពលនៃកងទ័ពជើងទឹកខ្មែរដែលក្រោមការដឹកនាំដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ថាតើខ្លាំងកម្រិតណាដែលធ្វើឲ្យតបចាមបរាជ័យក្រោយពីឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាបាទ
អរគុណបងប្អូនយើងមានវិបត្តិនៅក្នុងឆ្នាំ1165ហើយវិបត្តិនេះបានបន្តរហូតដល់ឲ្យប្រទេសជាតិមានការធ្លាក់ថប់ថយបន្តិចនៅឆ្នាំ1177កងទ័ពចម្ប៉ាដែលបានឡើងតាមជំនីមីគុងក្រោមហើយបានខំប្រឹងលូកមកដល់បឹងទន្លេសាបហើយមកដល់អង្គរដើម្បីកាន់កាប់អង្គរនៅឆ្នាំ1177ដល់ឆ្នាំ1181ចំណុចនេះ4ឆ្នាំដែលចាំបានកាន់កាប់ក៏ប៉ុន្តែព្រះរាជាជ័យប្រមាណទី7ដែលអតីតជាព្រះអង្គមិនមែនព្រះនាមជ័យប្រមាណទី7ទីគឺជ័យវធនព្រះអង្គគឺជាមេទ័ពព្រះអង្គអាចរបស់ខ្មែរនៅសម័យអង្គរព្រះអង្គបានតតាំងនិងខំប្រឹងប៉ុន្តែមិនអាចទទួលបានជោគជ័យនៅឆ្នាំ1177ព្រះអង្គបានបន្ថយនៅកម្លាំងរបស់ព្រះអង្គទៅតាំងទីនៅឯក្បែរកំពង់ធំជាព្រំប្រទល់គឺកំពង់ស្វាយនៃកំពង់ចាមដែរហើយតាមបីរោគកម្លាំងកកម្លាំងនិងហាត់ពុតលុតតំកម្លាំងដើម្បីជោគកម្លាំងទៅតតាំងជាមួយទឹកចាមនៅក្នុងឆ្នាំ1181ឆ្នាំ1181ព្រះអង្គបានទទួលជោគជ័យកម្លាំងកងទ័ពជើងទឹកខ្មែរនៃប្របាទជ័យប្រមាណទី7ដែលបានបឹកហាត់នៅតំបន់កំពង់ធំកំពង់ស្វាយនិងកំពង់ចាមបានបង្កើតទៅជាកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីតតាំងជាមួយកងទ័ពជើងទឹករបស់ចាមអញ្ចឹងបានលើតាមបញ្ចូលនៃជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័នបានបង្ហាញរៀបរាប់យ៉ាងច្បាស់អំ ពីពលនៃកងទ័ពចាមបាត់រាជីនិងកងទ័ពរបស់ខ្មែរយើងទទួលជោគជ័យចំណុចដ៏សំខាន់នេះឯងបង្ហាញប្រាប់ពីភាពពឹកហាក់ដ៏ខ្លាំងក្លានិងការប្រឹងប្រែងអត់ធ្មត់តាមរាជកិច្ចរបស់ប្របានជាបានធ្វើដែលជាទូវិជ័យប្រធាននៅឆ្នាំ1181ព្រះអង្គបានឡើងគ្រងរាជកងទ័ពជិះទឹកត្រីបានពង្រឹងរហូតដល់ព្រះអង្គបង្កើតនិងកាន់តែពង្រឹងថែមទៀតក្នុងពិធីនៃរាជបំអមទូបនេះគឺតាមបីបំពេញនៅកម្លាំងកងទ័ពជិះទឹករួមសំជ្រាបថានៅពេលនេះកម្លាំងកងទ័ពជិះទឹកគឺជាកម្លាំងស្នូលនៃការការពារជាតិហើយកម្លាំងកងទ័ពជិះទឹកក៏ជាកម្លាំងបន្ទាប់បន្សំពីព្រោះកាលនោះយើងមិនសូវមានផ្លូវចំណីគុំច្រើនទេគឺមានកងទ័ពដំរីកងទ័ពឯកកងទ័ពស្មៅជើងហើយដល់កងទ័ពជើងទឹកនេះគេហៅថាជាកងទ័ពចៃបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកអាចទាំងអស់ទាំងឡាយណាដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកអាចជួយបានជាមួយកម្លាំងនៃកងទ័ពរបស់យើងមួយកម្លាំងនៃវិជាជនរបស់យើងដែលសន្តិភាពដើម្បីជួយកម្លាំងទ័ពហើយដែលខ្លាំងទៅបានគឺយើងជួយកម្លាំងរបស់ខ្លាំងតាមរយៈវិការបង្កាំងគ្នានៅពេលធ្វើពិធីនេះឯងអញ្ចឹងជោគជ័យដែលបានមានវិការបង្កាំងខ្លាយទៅជាជោគជ័យនៃកម្លាំងទ័ពនិងខ្លាយទៅជាជោគជ័យក្នុងការបង្ក្រាបសត្រូវឈ្លានពានរបស់យើងអញ្ចឹងសូមពិនិត្យអំពីបញ្ចុះប្រសាទ3ជាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អំពីដំណើរវិវត្តនៃជីវខ្លាំងរបស់កងទ័ពជាតិរបស់ខ្មែរបាទ
បាទលោកសាស្ត្រាចារ្យចោះដោយឡែកស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំដោយព្រះបាទចន្ទរាជាដែលធ្វើសង្គ្រាមជាមួយស្ដេចកនកាលនោះតើកងទ័ពជាតិខ្មែរខ្លាំងកម្រិតណាដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យបាទ
សូមជម្រាបថាចន្ទរាជាធ្វើការងារដើម្បីច្បាំងជាមួយនឹងព្រះរាជាកននៅក្នុងសម័យដើមភាគច្រើនវាធ្វើនៅក្នុងកម្លាំងកងទ័ពជាគូកច្រើនជានៅពេលដែលព្រះអង្គត្រឡប់មកពីអយុធ្យានៅក្នុងប្រមាណជាឆ្នាំ1500ជានោះគឺព្រះអង្គប្រើប្រាស់កម្លាំងកងទ័ពជាទឹកហើយព្រះអង្គបានចេញពីអយុធ្យាដើម្បីចូលទៅក្នុងប្រទេសហើយក៏បានមកតាំងទីនៅតំបន់មួយចំនួនតាមពូសាន់ហើយរហូតដល់បំលែងក្រុងលង្វែកទាំងផងដែរកាលនោះមិនទាន់មានទីក្រុងលង្វែកតែជាទីតាំងដែលព្រះអង្គប្រទះទីតាំងសម្រាប់កពបនឹងកម្លាំងជប់ជិកទឹកបាត់កម្លាំងជួសកងទ័ពជើងគោកហើយកម្លាំងកងទ័ពជើងទឹកមិនជាមានប្រមាណច្រើនទេសូមពិនិត្យមើលកម្រិតនឹងឡើងវិញអញ្ចឹងការតតាំងគឺតតាំងកងទ័ពជើងគោកឆាតជាងកងទ័ពជើងទឹកមិនមានទេព្រោះរាជាកនបានតាំងរាជធានីនៅចក្រមុខដែលមុនបំផុតលោកមានតាំងរាជធានីឯកំពង់ចាមតែបច្ចុប្បន្ននៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំនោះឯងហើយទីយើងបានតាំងឲ្យថាមានបួនមានប្រាសាទបង្ហាញប្រាប់អំពីតាំងឬក៏មានកបេងបន្ទាយមកខាត់ប្រតិតាំងហើយនៅជុំវិញនៃទីតាំងពេកបន្ទាយនឹងគឺមានគូទឹកព័ទ្ធជុំវិញដែលគួរឲ្យសង្ស័យមែនទែននឹងព្រៃរុស្សីអញ្ចឹងព្រះរាជាបានមានគូទឹកកើតឲ្យមានព្រៃរុស្សីតាមពីបន្ទាយទៅសាច់ហើយមុនពេលដែលរវេកកើតដែរអញ្ចឹងប្រចាំជាហើយនឹងដាច់កនមានការតតាំងជាប្រើប្រាស់កម្លាំងជាគូច្រើនជាងមិនបានប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលគូខ្លាំងអឺដែលជាងទឹកច្រើនទីគឺប្រើកម្លាំងដែលគូនេះច្រើនជាងបាទ
បាទលោកសត្រាចារ្យចំពោះកងទ័ពជើងទឹកខ្មែរនាសម័យមុនមានឥទ្ធិពលនិងភាពខ្លាំងក្លាដូចនេះថាអាចនិយាយបានថាជាការឈ្លាសវៃនៅក្នុងការដឹកនាំដោយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនិងការឯកភាពជាតិដែរឬទេលោកសត្រាចារ្យបាទ
អរគុណបងប្អូនបើជាងនិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជានៃប្រជាខ្មែរគោក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជាដែលជាក្រោយស្បែកគោមួយចំនួនធំបានធ្វើឲ្យកម្លាំងជាតិនេះខ្លាយទៅជាកម្លាំងប្រជាជាតិខ្លាយទៅជាកម្លាំងសរុបដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាសាមគ្គីភាពខ្មែរដើម្បីជាជំនះយើងមិនបានប្រពំកម្លាំងក្រន់តែដើម្បីច្បាំងទេតែជាងប្រពំកម្លាំងដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិនេះហើយគឺជាចំណុចខ្លាំងដែលនាំទៅដល់ការកាត់ឡើងនៃជោគជ័យនិងបង្កើតបាននូវសន្តិភាពនិងអំណាចរបស់ខ្មែរសូមជៀសខាកម្លាំងដែលប្រជាលោកបានប្រពំនោះគឺកម្លាំងជាតិដោយស្មារតីព្រះអង្គប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវនឹងជាពុទ្ធរាជធម៌ក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចដូចជាបានពលខាងដើមសូមបិទទឹកអមរិតក៏ព្រះអង្គខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាជនរបស់លោកបានទទួលដែរនេះហើយគឺជាគំរូនៃវីរៈនៃមហាសាស្ត្រខ្មែរនៃសម័យអង្គរនិងក្រោយសម័យអង្គរមួយចំនួនធំបាទ
ខ្ញុំសូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យច្រើនដែលចំណាយពេលវេលាដល់បទសម្ភាសន៍មកកាន់វិទ្យុស្ត្រី FM 1ថ្ងៃនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យបាទ
សូមអរគុណជម្រាបលាបាទ